Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen, Jacob Hicks.
Tusind tak.
Tak, fordi du ville komme.
Altid.
I den her episode, der jeg har fået at vide, at jeg smasker, så jeg prøver at drikke noget vand. Og du har fået at vide, at du siger så det prøver du at lade være med.
Ja.
Og så, så ser vi, hvordan det går.
Præcis.
Skal vi ikke se det?
Det gør vi.
Super. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Det kan jeg sagtens. Altså sådan de der helt basic ting, som jeg synes er lidt tørre, men lad os bare starte der. Jeg er 37 år, og jeg er halv amerikaner og halv dansker. Nogenlunde boede halvdelen af mit liv i hver land, og jeg er gift for nylig og har en lille datter på 2 år, og har lavet sådan mange forskellige ting, men sådan, i løbet af de sidste 5-10 år af mit liv, så har det ligget meget inden for sådan noget personlig udvikling og undervisning og ja, sådan nogle ting. Og så er jeg jo så blevet bidt af hele det her podcastverden, så det er jo meget der min fokus er nu. Jeg har min egen podcast, som hedder En Venlig Sind, og så skal jeg faktisk til at lave en produktionsselskab, hvor jeg også skal lave podcast for andre mennesker, der vil ud og fortælle nogle gode historier. Så det er sådan, det er the basic facts, og så går jeg ud fra, at vi kommer, og vi piller alle de der af i løbet af samtalen, og så lærer I lidt mere om mig.
Ja. Så det er the boring facts.
Det er the boring facts, yes. Ja. Altså hvis vi skal komme ind på nogle ting, der er lidt mindre boring, så er jeg er meget interesseret sådan i spiritualitet, og jeg er det, man kan kalde enten sensitiv eller følsom. Jeg er sådan meget i kontakt med mine følelser, meget i kontakt med min intuition. Og så kan jeg virkelig godt lide mad, altså jeg kommer også fra det univers og har masser af erfaring og viden inden for det, så er jeg så meget optaget af både hvad vi spiser og hvad det gør for vores krop og psyke, men også hvordan man simpelthen dyrker maden på en måde, der er bæredygtigt og miljøvenlig. Så det er måske en anden facet af mig end hele det der personlige udvikling.
Ja, det er slightly less boring. Altså en mand, der tør sige om sig selv, at jeg er sensitiv eller følsom, hvad man nu skal kalde det, så er man allerede meget velkommen i den her podcast.
Tusind
tak. De ved. Men inden vi sådan går ind i noget, der er lidt mere sårbart at snakke om, kan du så lige sådan give en lille indblik i dit liv, sådan hvordan det har været, hvad har
selvfølgelig
sådan overordnet været?
Det kan jeg godt, det kan jeg sagtens.
Så kan vi ligesom dykke ned i.
Lad os gøre det.
Nogle ting.
Jeg er sådan den der interessant type, der har haft en exceptionel, fantastisk og nem og rar og kærlig og dejlig barndom. Men
findes det?
Ja, det findes.
Okay.
Og så sjov nok, så gik det ikke videre til mine teenageår. Jeg har haft det rigtig svært i mine teenageår. Og sådan en lille smule sådan op i 20'erne. Sådan jeg plejer at sige, sådan de første 10 år var en dans på roser. Og de næste 10-15 var også rigtig meget godt. Og rigtig meget nemt og privilegeret, men også rigtig meget svært og ikke så sjovt og langt mere udfordrende. Mm. Og så vil jeg sige, i mine 30'er har jeg sådan begyndt, og særligt sådan inden for de sidste 3 år, er jeg begyndt sådan at finde mig selv og stå ved mig selv og elske mig selv og være meget mere i balance, og det er virkelig noget, der er kommet i særdeleshed de sidste par år, men det tror jeg har været en lang rejse til at nå dertil. Så det er sådan, det er sådan lidt mere opsummeret, altså mine forskellige livsfaser, ikke?
Ja. Så du har haft det svært, selvom du havde en god barndom?
Ja,
det har jeg. Det er altid, at alle snakker, at det hele er på grund af barndom.
Jamen præcis, og jeg har set en masse terapeuter, og jeg kan ikke fordrage den freudianske sådan tankegang omkring det der med, at alt stammer tilbage fra ens barndom, og alt stammer tilbage fra ens forældre, fordi det har simpelthen bare ikke været min realitetsbillede. Haft de mest fantastiske forældre, har den mest fantastiske storesøster, og virkelig, jo, altså min forældre havde sikkert svært ved forskellige ting, jeg bare ikke lagde mærke til som barn, men jeg oplevede ikke særlig meget faktisk negativt eller udfordrende i min barndom. Men det lyder vildt provokerende sikkert for mange af dine lytter, men
det er okay, jeg har haft en god barndom.
Ja, det, altså, og det har jeg bestemt ikke skyldfølelse over. Og det sjove er, sådan, du ved, jeg kommer fra en skilsmissefamilie, altså mine forældre blev skilt, da jeg var 12, og min far flyttede tilbage til USA på det tidspunkt, ikke? Og jeg sådan set boede relativt lidt med ham siden dengang. Så der ligger alle mulige parametre til de der klassiske historier til, hvorfor jeg ikke skulle have haft det godt. Og nu sagde jeg så selvfølgelig lige, at jeg gik ind i en sværere periode i mine teenageår, men det havde intet at gøre med skilsmissen. Altså, jeg har aldrig bebrejdet mine forældre for den skilsmisse. Jeg var faktisk typen, fordi jeg er så sensitiv, så for mig overalt, så kan jeg ikke lide uro, og jeg kan ikke lide folk, der ikke kan lide en anden, eller sådan folk, der skændes, eller sådan noget. Det er forfærdeligt for mig. Så som mig allerede, den der lille 12-årige, var jeg bare sådan, nå, fint, alt det der med skændes, og alt det der uro stopper. I kan stadigvæk være mine forældre, og jeg ved, I stadigvæk elsker mig, hver for sig, men vi kan eliminere alt det her andet for regnstykket. Hell yeah! Altså, gør det! Bliv skilt! Please!
You got my blessing.
Ja, præcis. Og sådan meget, meget underlig nok indstilling til det. Jeg ved jo for så mange andre, hvordan det ligesom har påvirket dem på forskellige måder. Ikke? Men jeg tror også, jeg er lidt mærkelig sådan med hensyn til sådan mine tanker og følelser nogle gange, eller sådan lidt atypisk måske er et bedre ord for det.
Hvis du aflæser hele tiden, altså det er jo det, man gør som sensitiv, så er man er meget mere opmærksom på sine omgivelser, der er mange flere indtryk, man skal kapere, og hjernen skal sortere i, så man er som regel en, der har brug for mere søvn, man er som regel en, der bliver, altså kan aflæse en person, så snart personen kommer ind i rummet,
yes,
og siger, okay, wow, ikke?
Ja.
Der er vi jo to her, ikke?
Ja.
Som er på godt og ondt, ikke? Men hvis du så oplever, at du hele tiden kan mærke, nu er der et eller andet i det der toneleje, hun bruger, eller der er noget i det, han gør, eller sådan, så er det klart, det er en kæmpe lettelse, hvis det stopper.
100%, og det lyder jo til, det kan vi jo måske komme ind på et eller andet tidspunkt, men jeg er ret sikker på, at jeg fik min første, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var nu. Jeg tror, jeg var i sådan noget midten af 20'erne, eller sådan noget, da jeg kæmpede med noget angst. Og det tror jeg 100% kom af, at jeg aldrig havde lært nogle filter omkring min sensitivitet. Ikke? Som du siger, hvis du tager alt ind, og du tager også ting ind ubevidst. Altså, jeg kan gå forbi fremmede mennesker på gaden, og så har jeg taget deres energi til mig, uden overhovedet at kende dem. Hvis du ikke har lært et filter til det, så er det ikke helt underligt, at du til sidst måske vil opleve nogle problemer med angst eller depression, fordi det er simpelthen det er for meget input for kroppen at håndtere, ikke?
Ja.
Så du har fuldstændig ret, og jeg kan jo godt indimellem blive kaldt et konfliktsky i min liv. Det, sådan opfatter jeg det endelig talt ikke. Jeg er bare meget bevidst om energier, og jeg vil bare helst associere mig og blive omringet af energier, som jeg kan forene mig med, og som er sunde for mig, og som ikke tager noget væk fra min energi. Det er jo sådan den der klassiske, ikke? Man nogle gange hører sådan det der med sådan, skal man fortsætte med en bestemt relation i sit liv, ikke? Og så er der jo den der lommebrugs psykologi, filosofi omkring sådan, jamen når du sammen med personen, giver de dig mere energi, eller tager de
eller
mere energi?
Det. Ja.
Og det synes jeg er en fantastisk sådan målpil, ikke?
Og at alt det andet, livet, så bliver lige meget. Altså det der, nej, vi har jo kendt hinanden i 20 år. Ja, ja, men hvis du hver gang, du har set personen, er fuldstændig smadret.
Præcis.
Og blevet dårlig humør, og altså sådan.
Og selvfølgelig skal der være plads til, folk er dem, de er, og alle mennesker går igennem livskriser. Og hvis man er en god ven, så skal man selvfølgelig kunne håndtere de livskriser. Men jeg tror godt, alle ved, hvad vi snakker om lige nu. Altså sådan, er det der hver gang, at man ses, at du er drænet, eller måske 75% af tiden, så kan det godt være, at der er noget, man skal rode op i der i sit liv.
Ja. Og altså, har du det sådan, nu er det bare lige i forhold til det med sensitiv, har du det sådan, at når du mærker noget på andre, at der er et eller andet, du kalder uro, der er noget galt, de er sure, keder af det, skuffet, whatever,
ja.
Bliver du så ligesom mig en, der gerne vil fikse det, gøre dem glade, og en, der godt kan tage det på dig selv? Altså, det må handle om mig.
100%
eller er det noget helt andet?
I en nødskal, det er ikke noget helt andet. Det er en nødskal. Altså, jeg ved ikke, om hvor mange af dine lytter har dykket ned i forskellige personlighedsteorier, men der er jo en, der hedder Enneagrammet, som er meget hot og hitter meget for tiden. Og der er 9 personlighedstyper, og jeg er 2'eren, og 2'erens titel er hjælperen. Så jeg kender det der i en nødskal. Og det sjove ved den teori, den koncept, altså enneagrammet og den type, jeg er, det er, at man altid kan være på en spektrum. Det vil sige, når du kommer fra dit sundeste sted, dit bedste sted, så hjælper en sådan nogle typer, som sådan Mother Teresa og Gandhi og sådan nogle ting. Og når du kommer fra et usundt sted, så er det jo netop det der, du lige nævnte, at man tager det meget personligt. Der må være galt, noget galt med mig. Altså min største frygt som hjælperen er at være uelsket. Så det er jo også at komme fra et usundt sted, hvis alt, hvad du gør, er for ikke at være uelsket eller uønsket, ikke?
Ja.
Og jeg har bestemt opereret mig alle steder på den skala i løbet af mit liv. Ja.
Men så er det jo også, det er jo en konstant underliggende angst, der ligger. Fordi hvis du kun er elsket, når der er ingen, der er sure,
ja.
Så er det jo sådan, okay, så er det bare et spørgsmål om tid, før at man er i fare igen, ikke?
Ja, jeg tror mere, det er sådan, at man er kun elsket, hvis man gør sig fortjent til det. Og nu startede jeg jo med at sige til dig, at jeg var meget interesseret i sådan spiritualitet, og særlig praktisk spiritualitet. Og et af de ting, jeg er meget optaget af der, det er, at vi alle sammen elskværdige og værd at elske for lige præcis den, vi er, uden at gøre noget. Man skal ikke gøre noget for at gøre sig fortjent til de ting. Du er fuldstændig perfekt, som du er. Du er fuldstændig værd at elske, uden du gør noget som helst. Og det har taget mig hele min liv at lære, og det kæmper jeg stadig med indimellem.
Det er heller ikke lige til.
Nej.
Altså, det er meget svært at sætte sig ind i den tankegang i det her samfund, hvor at alting er baseret på præstationer og på udseende, og på, at man konstant skal forbedre sig.
Helt
og skal
sikkert.
Vise hinanden, hvor gode man er, og måske gerne vise, at man er lidt bedre, end man er, og så videre, ikke?
Og meget nemmere at komme fra det sted, når man kommer fra overskud. Altså, det er jo klart, sidder du midt i det mørkeste sted af en depression, eller en spiseforstyrrelse, eller noget andet, så er det jo klart, så er det måske ikke lige der, selvom det er der, man måske vil have allermest brug for det, og tage den tankegang til sig, så er det jo ikke nødvendigvis, det er meget nemmere sagt end gjort. Og det ved alle af os, der har haft det svært på forskellige måder i vores liv, ikke? At det er det allersværeste tidspunkt at gøre det, og det er der, hvor man har allermest brug for at gøre det.
Ja, og det tror jeg også, der er mange, når de hører for eksempel det der med, jamen du behøver slet ikke at gøre noget for, at du er god nok. Så bliver man sådan, hold da kæft, ikke?
Altså, ja.
Okay, så hvis jeg bare, ikke gør en skid, ikke hjælper nogen, bare sidder på min flad røv på en sofa hele dagen lang, så er jeg simpelthen også god nok.
Ja.
Ja.
Så ja, bare sådan, det er jo vildt provokerende, altså, som du siger, fordi det går imod alle samfunds tidsstrømninger lige nu. Ikke?
Ja.
Det er super provokerende, og jeg tror også, det er provokerende, fordi det lyder så banalt.
Ja.
Altså, jeg har jo studeret jo alt inden for spiritualitet og filosofi, og alle ting kan koges tilbage til nogle meget, meget få principper, som stort set alle sammen har noget at gøre med selvkærlighed og næstekærlighed og at være tilstedeværende i nuet. Jeg vil sige, det er de tre principper, der bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og den hurtigste vej til selvkærlighed, jamen, det er jo simpelthen det der at opnå en accept, at man er fuldstændig perfekt, som man er. Og det er jo det, der er sandt. Vi får jo bare pillet alle mulige lag oven på det, men det er jo det, der er sandt.
Ja.
Vi er alle sammen unikke, og vi er alle sammen gode nok, og vi er alle sammen elskværdige. Det er sandheden, men det er bare ikke nødvendigvis den sandhed, vi får støttet i vores samfund og i vores hverdag.
Nej. Så det er et ja til, at du, sådan en, du vil gerne glatte ud. Du vil gerne, hvis der er nogen, der er sure eller konflikt eller sådan, så vil du gerne gøre det godt og gøre folk glade igen. Og
helt sikkert.
Sådan.
Og hvis jeg måske føler, at jeg ikke kan det, eller er i stand til det, eller har overskud nok til det, så fjerner jeg mig nok fra situationen. Og det er jo nok den del, at folk måske kunne beskylde mig for at være konfliktsky omkring nogle gange.
Ja. Men det er også den del, som man, hvis man ikke ved, hvad det her er, ikke? så er det den del, man ikke gør.
Ja.
Altså, at, det er, at man ved måske ikke, at man godt kan fjerne sig, eller at, at der er metoder udviklet til at filtrere det her. Ikke?
Helt sikkert.
Eller, filtrere det, man kan også sige det der med, jamen, hvis jeg begynder at opdage, at hov, nu begynder alt at handle om, at nu skal jeg gøre det her menneske glad, fordi der er et eller andet, jeg aflæser, at man så kan lade være med at handle på det. Ikke?
Mm.
Og jeg kommer lige, du ved, jeg sidder her i badminton, så jeg har lige spillet badminton, og der var en af dem, som jeg bare kunne mærke på, selvom hun stod på den anden side af nettet, ikke? At når vi spillede, så kunne jeg bare mærke, at hun var i dårlig humør. Og der kan jeg kunne ligesom godt observere mine egne tanker i, at jeg begynder sådan at prøve at spille op til hende, og være sådan, haha, og altså, prøve at finde til at grine og sådan noget, ikke? Hvor jeg kan godt se sådan, hov, nu er du i gang med det der.
Ja.
Det er ikke dit shit, det er hendes shit.
Ja.
Hun må gerne være ked af det, hun må gerne være sur, hun må gerne have et eller andet dårligt humør i dag. Ja. Det har ikke noget med dig at gøre. Det er ikke dit ansvar, at det gør hende glad. Og nu spiller du bare, som du plejer, ikke?
Ja.
Men det har taget lang tid at nå dertil, hvor det sker mere eller mindre automatisk, ikke?
Ja.
Fordi at ellers så bliver det bare sådan en, at der bliver ved med at fylde på, og fylde på, og fylde på, og fylde på, og så sidst så bliver det for meget, ikke?
Jo.
Og de fleste er sensitive. På et eller andet tidspunkt går de jo ned med stress. Altså, fordi at man ikke ligesom får tømt alle de her, altså man er sådan svamp, ikke? Bare sure til sig, at man ikke rigtig får tingene ud igen. Så ja. Bærer man rundt på det. Og når man aflæser alt, så altså... Det der med at holde foredrag, ikke? Jeg ved, der er mange, der, når de kommer til et foredrag, så tænker de ikke over, at foredragsholderen kan se dem. Så det bliver hurtigt sådan noget, hvor man sidder og ser sådan lidt undrende ud, eller hvis man sidder og begynder at tænke meget, så kigger man måske væk, eller at man sådan, ens ansigtsudtryk siger bare, at det her, det er måske ikke særlig interessant, selvom man synes, det er mega spændende, ikke? Så når jeg står og holder foredrag, så kan jeg sidde og kigge på nogen, som bare ligner, at det er det mest røvsyge, eller mærkelige, eller provokerende, de nogensinde har hørt. Og så kommer de op bagefter og bare sådan, hvor kæft, det er fedt foredrag. Og så sådan, hvad? Ikke? Altså, jeg var sikker på, at jeg kunne da se på dig, at du havde det på en anden måde. Så jeg begyndte at sådan sige det højt, ikke? Og sige, prøv at jeg kan altså aflæse jer alle sammen. Så hvis I vil hjælpe mig, og gøre mig til en bedre foredragsholder, så udtryk, hvordan I egentlig har det. Ikke? Smil, når du synes, at jeg er sjov, eller nik, når du synes, det giver mening, eller et eller andet. Ikke? Fordi ellers er det for hårdt.
Altså, det er et fantastisk godt råd på mange forskellige måder, det der med. Ikke? Altså, det hele så lever vi jo også i et samfund, hvor der er jo nogle kulturer derude, som altid har gjort det her. Du har jo kultur i Asien, og kultur... Ja, lad os holde til Asien. Det ved jeg i hvert fald med sikkerhed. Man har kultur i Asien, hvor at der ligger en død i at tilbageholde ens følelser, eller ikke at vise, hvordan man virkelig har det. Fordi hvis du viser, hvordan du virkelig har det, så kan du bringe skam til familienavnet. Og jeg tror lidt desværre, at nogen at det er kommet til Vesten også, altså omkring med, at vi lever i højere grad i et samfund, hvor man ikke må vise, hvordan man har det, hvor man ikke må mere autentisk, hvor du hele tiden skal vise et glansbillede, som er 0,1% af hele din virkelighed, men du skal producere den glansbillede som hele din virkelighed konstant. Man må ikke vise sårbarhed, du må ikke være sensitiv, du må ikke vise, hvordan du rigtig har det, ikke? Så det er sådan lidt, altså mange af de tendenser ser jeg langsomt også, eksisterer i vores samfund også. Og det er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at gøre oprør med, fordi jeg mener bestemt ikke, at det er sundt for dig selv, og det finder du ret hurtigt ud af. Jeg tror også ret tit, at man ender i stress og angst og depression, fordi man igennem en længere periode har tilbageholdt sig selv, eller sine følelser, eller levede et løgn, eller ikke turde vise, hvad man virkelig var.
Jeg brugte al sin energi på at
opretholde. Og jeg taler igen af personlig erfaring, ikke? Altså, det er ikke man, jeg skal vende mig til at sige jeg, ikke? Altså, jeg har jo gjort mange af de ting også. Og ja, så det er så sindssygt vigtigt, det du siger med sådan, nej, altså, vis andre mennesker, hvordan du har det. Fortæl andre mennesker, hvordan du har det, også når det er svært. For vi har det alle sammen svært.
Ja,
ikke? Det er jo præcis. Den store hemmelighed, jo. Vi har det jo alle sammen svært.
Hvor skulle man vide fra, at alle har det svært? Altså sådan, du kan se på Instagram, at alle har det godt. Eller,
og vi har det alle sammen svært på vores egen måde, fordi der kan også komme den der sådan lidt... Jeg er rigtig god til at bruge taknemmelighedsøvelser ind i min liv. Det kan vi tale mere om. En fantastisk redskab også til at få mere selvkærlighed ind i din liv. Men taknemmelighedsøvelser skal heller ikke forstås på den måde, at bare fordi, at du lever i Vesten, og du har noget velstand, og du har et køleskab fyldt med mad, og du har din sundhed i orden, så betyder det ikke, at du ikke har ret til at have det svært, eller have det dårligt nogle gange. Altså, vi har det jo alle sammen svært og dårligt på vores egen måde, ikke? Og det skal man ikke negligere, bare fordi vi måske har det bedre end mange i forskellige ulande. Så tror jeg faktisk ironisk nok også på nogle andre kategorier, vi måske har det dårligere end nogle forskellige mennesker, der sidder i udlandet. Ikke? Det er jo altid den der klassisk billede af, at man kan jo godt se et fattigt menneske, som er enormt lykkelig, og du kan også godt se et rigt menneske, som er enormt ulykkelig. Mm-hmm. Så de to ting hænger jo ikke altid sammen.
Ja. Og det, der er jo mange, der ligesom føler ekstra ubehagelige følelser, altså ekstra skam over, at man har det svært, fordi det burde jeg jo ikke. Der er jo andre, der har det værre. Ikke?
Mm, præcis.
Og det, er jo, det gør jo ikke noget bedre.
Altså, overhovedet
det gør
ikke.
Hverken, at andre får det bedre, eller du selv får det bedre. Så hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå med det?
Ikke? Fuldstændig. Altså din realitet og din virkelighed er vigtig, ikke? Og det er jo ikke sådan, man bringer taknemmelighed ind i sit liv. Tværtimod faktisk. Altså... Du bringer taknemmelighed i dit liv ved at selvfølgelig at have fokus på det, der fungerer, og det, der går godt. Og det, der også er sandheden, er, at uanset hvor svært vi har det, så kan der altid være et eller andet, at vi også kunne finde og være taknemmelige over, hvis man graver og leder dybt nok. Ikke? Fordi de to poler eksisterer altid side om side med hinanden. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at kun vi enten har det dårligt, eller enten har det godt. Ikke? Altså, det er jo sådan, for de fleste af os, en lille smule af begge ting, i sådan en, du ved, sådan bølger, der ligesom slår, ikke? På havet, ikke? Og så kommer der en bølge, det kan måske være den der periode, man har det lidt svært, og så er der noget stillstand i vandet en gang imellem os, hvor der man måske har det godt, og tingene kører. Ikke? Og et hav består jo af begge ting.
Ja, og altså, den ene kan ikke være der uden den anden.
Overhovedet ikke. Altså.
Men nu bevæger vi os faktisk ud i sådan noget, hvor det kommer til at lyde meget filosofisk og generelt og overordnet.
Yes.
Og inden vi startede, så sagde jeg, at det er den største fælde i min podcast, det er, at man kommer til at snakke overordnet. Så nu skal vi ned i at have nogle konkrete historier fra dit liv, som både kan hjælpe til, at man måske kan relatere, men også, hvordan arbejdede du med det, så man måske også kan blive inspireret.
100%.
Så du fortalte, at du har haft en meget heftig indre kritiker, og at du har faktisk været ude både i angst og i depression, og at du nu i dag har det rigtig godt.
Yes.
Så kan du fortælle lidt mere, kan du give nogle konkrete eksempler og historier fra dit liv? Hvordan så det ud, det her indre kritiker, depression, jeg er ikke god nok.
Ja.
Hell.
Helt sikkert. Altså, jeg tror, min første... det var altid sjovt, ikke? Fordi nogle af de mennesker, der kender mig allerbedst, det er nærmest som om sådan... Gud, har du døjet det med det på en tidspunkt? Ikke? Altså, sådan, jeg tror, at folk husker mig meget for den der sådan happy-go-lucky-agtige type, og det er jeg også meget af tiden. Men den første depression fik jeg, da jeg var 16-17 år, og jeg havde... boede i Danmark i nogle år på det tidspunkt, og lige været i efterskole. Jeg var meget seriøs med basket, og hvis man var det dengang, så skulle du ligesom tilbage til USA for at videreudvikle dit talent. Så det gjorde jeg, og var lige gået for sådan en fantastisk efterskoleoplevelse, hvor at jeg endelig talt fik enormt meget anerkendelse for at være lige præcis den, jeg var. Mm-hmm. Som vi allerede har talt om, ikke? Blandt andet nogle af de ting var, at jeg var en meget sensitiv teenager, jeg var en meget kærlig teenager. Og store trives langt hen ad vejen på den efterskole ved de ting. Så kom jeg over til high school i USA, og så var man lige pludselig nobody, et intet. Du kommer over i sådan en gigantisk univers, hvor du lige pludselig bare er et tal i systemet, og ingen kender dig, jeg havde ingen venner på det tidspunkt, og kom ikke særlig godt ud af det med mit sport, altså blev uvenner med mine træner, og synes de fleste af dem, jeg spillede på hold med, var nogle røvhuller, og så det var at gå for sådan den der, du ved, at være sådan rimelig velledt, og sådan det hele kørte okay, og være sådan ret populær, til sådan lige pludselig sådan at være nobody, og så oven i det, og det var jo det, der var det allersværeste, ikke? Altså, den der maskulin billede i USA, den lever jo på bedste vis. Og det gjorde den især dengang. Altså, nu taler vi jo om 25 år siden, ikke? Det kan da godt være i nogle af store byerne, at der blød endnu mere op for det. Men jeg brød sådan lidt i sådan en landbrugssamfund, sådan lidt uden for en stor by. Så det var jo virkelig mange af de der klassiske sådan redneck, og en mand er en mand på den her måde, og så jeg fik lige pludselig sådan, på en eller anden måde sådan en identitetskrise, eller jeg fik det rigtig svært ved at stå ved, hvem jeg var. Fordi lige pludselig gik jeg for at få anerkendelse for det, til at faktisk og sådan, at blive svinet til, og ikke rigtig følte, at jeg havde et ståsted. Og så når i de der teenager, ikke, så kommer over også alt det der med, sådan, du ved, hvis du er sensitiv som mand, som teenager, især i USA, jamen, så må det jo også handle om din seksualitet, og så kommer jo alle de ting i spil lige pludselig. Ikke?
Altså at man så er homoseksuel?
Ja, ja, præcis. Ja. Ikke? Det er jo sådan den der totalt stereotypiske kasseinddeling. Så ja, så der fik jeg en depression, groft sagt, og vi var ikke helt derude, hvor at jeg skulle på psykiatrisk hospital, eller at jeg skulle på medicin. Men begyndte selvfølgelig at se en terapeut, og vi var derude, at jeg nærmest sådan kun gad ligge i sengen og sten tv, eller sove, eller nogle af de der ting, du hører om. Ikke? Altså det der med, at man mister lidt sit drive, man mister lidt sit gejst. Jeg vil ikke sige, at jeg havde det så slemt, da jeg var ude i selvmordstanker. Det var jeg faktisk ikke. Det var jeg slet ikke. Og det er ikke for at tegne et glansbillede af det, eller for at jeg ikke tør at tale ærligt til jer nu i mikrofonen. Altså, der var vi ikke. Men ikke desto mindre, det var jo svært. Altså, alle har haft det på den måde, uanset om det når dertil eller ikke, så er det jo sindssygt svært og kedeligt at have det sådan. Og det tror jeg stod på i en par måneder, før min sådan far ligesom trådte ind dengang og kunne se, ligesom, der var noget galt. Jeg talte jo ikke rigtig med ham om det, selvom jeg havde et rigtig dejlig relation til min far også dengang. Så tror jeg bare lidt, at han kunne se, at der var noget galt, og begyndte så at se en terapeut. Og det hjalp lidt på det, men for at være helt ærlig, det jeg tror faktisk hjalp allermest på det, det er en sted for at prøve at jagte et billede af maskulinitet, jeg slet ikke hørte hjemme i. Så gav jeg bare lidt op med den. Og så begyndte tingene faktisk at fungere meget godt. Altså, jeg fik jo primært kun kvindelige venner. Du ved, jeg blev venner med de der meget kunstnerisk, meget ekscentrisk typer, fordi det var lige pludselig det univers igen, at jeg følte, at jeg kunne blive accepteret i. Så det var i virkeligheden det, der hjalp bedre end stadig, at jeg sagde, jeg kan ikke forsøge at være en, jeg ikke er. Og så blød, altså det er nok sammen med terapi, ikke? Det har jeg mange forskellige meninger om, men det er nok de to ting sammen, der ligesom gjorde, at hvad brugte jeg måske en 3-4 måneder måske nok i den depression, og så var jeg ikke sådan helt videre, men jeg havde det væsentligt bedre, ikke? Jeg var begyndt lidt at få gejsten tilbage og motivationen tilbage, og ja.
Men det er jo helt sindssygt at kunne det som 17-årig, at man står og siger, okay, nu er den verden, jeg er kommet over i, de har et ideal, som jeg ikke kan matche.
Ja.
De fleste, de vil jo gå i den retning, der siger, men det skal jeg.
Ja.
Så nu gør jeg alt for at blive en hård mand, ikke? Nu gør jeg alt for, at ingen må finde ud af, at jeg er sensitiv. Nu kører facaden, ikke? Og ja. Så skal jeg dyrke det samme som dem, og jeg skal være sådan rigtig, så skal jeg være, du ved, nederen mod kvinder. Men du ved, hvad det nu kan være, der skal vise, at jeg så hører til, ikke?
Ja.
Men at du rent faktisk sagde, okay, men så giver jeg slip på den del, og så finder jeg nogle andre, hvor jeg rent faktisk må være mig selv, ikke?
Jamen, nu skal
det er jo helt vildt at kunne det.
Jamen tak, men inden jeg tager alt for meget tak, så skal det jo lige siges, at den tematisering, jeg lige har fremstillet der, det er jo noget, jeg har kæmpet med hele min liv af og til. Så det er jo ikke en gåde, at jeg har kunne parkere eller løse i perioder, men det skal bestemt ikke forstås som om, at allerede som 17-årig havde jeg knækket den kode, fordi det var en tema, der vendte tilbage til mig mange gange. Det der med at, igen, hvis vi skal gå tilbage til den der personlighedstype, der hedder hjælperen. Hjælperens ekstrem behov er også at passe ind. Så det har jo været en overordnet tema i hele mit liv, ikke? At jeg har jo gået til det ekstreme, og gået til grader, som jeg er blevet syg af, for at passe mig ind. Og det har altså været en tilbagevendende tema lige indtil for, ja, 3-4 år siden, ikke? Mm-hmm. Ej, måske lidt, ja, sådan deromkring, ikke? Mødte min kone for 5-6 år siden, og derfra begyndte det at bare gå virkelig, virkelig meget bedre med alle de her problematikker. Så ja, så det er altså noget, jeg har kæmpet med hele livet, vil jeg gerne lige hilse at sige over for lytterne.
Ja, det er jo den. Men du har da i hvert fald på en eller anden måde tænkt det, eller gået efter det, eller prøvet det.
Måske
eller...
Jeg har ikke engang tænkt det dengang, fordi det tror jeg måske ikke, man er i stand til som 17-årig. Jeg tror bare, måske prøvede jeg bare noget andet. Altså nogle gange er det jo den der klassisk, sådan, du ved, jeg kan ikke huske, om det var Einstein eller hvem, der har sagt det, men sådan, du ved, hvis du bliver ved med at gøre det samme, men forventer en ny resultat.
Det er jo definitionen på sindssygt.
Præcis, ikke? Ja. Og det tror jeg alle sammen, vi kender, fordi det handler jo med vores ego, og vores ego kan rigtig godt lide status quo. Så det er vi jo alle sammen verdensmester i, at blive ved med at gøre det samme og forvente en anden resultat. Så jeg tror mere, at det måske det var sådan lidt den der, okay, sådan det der, jeg startede med at gøre, det fungerede jo tydeligvis ikke, fordi det blev jeg deprimeret af. Lad mig prøve noget andet. Mm-hmm. Lad mig prøve at hænge ud med nogle andre mennesker. Lad mig prøve et eller andet, ryst posen, se hvad det gør. Så jeg tror, det var meget mere ubevidst end en bevidst valg, end en 17-årig dreng tog.
Ja, okay. Det minder også om det der andet ordsprog med if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its entire life feeling stupid. Ikke?
Ja, præcis.
Altså, okay, hvis du skal blive ved med at prøve at være sådan en hård mand, ja, eller hvad man nu skal kalde det, jamen, så bliver du ved med at fejle. Ikke?
Præcis.
Så går du over et andet sted, hvor du ligesom accepterer, jamen, det er jo sådan, jeg er.
Ja.
Og så finder du ud af, hvordan kan jeg så... dygtig, ikke?
Og nu hader jeg sådan at negligere og komme med de her sådan stereotypiske kønsnormer, fordi den diskussion er så alsidig og er så flydig. Men vi bliver alligevel nødt til at gøre det nogle gange for the sake of conversation, ikke?
Mm-hmm.
Men også det der med sådan, at ja, på en eller anden måde har jeg altid følt mig mere hjemme, mere velkommen hos kvinder. Og det tror jeg har gjort lige siden jeg var et lille barn, og jeg har faktisk hørt historier om, at da jeg var helt lille spad, så måtte jeg ikke sidde på nogen mænds skød. Altså, så ville jeg begynde at græde, og jeg kunne sidde på hvilken som helst kvindes skød. Det ved jeg ikke, om jeg skal tro på andet end selvfølgelig min far, ikke? Men, så jeg tror, det var noget, jeg blev mere bevidst om, selvfølgelig, som årene gik, ikke? Men til at starte med, tror jeg, det var helt ubevidst, at jeg bare følte mig mere hjemme, mere komfortabel. Det var det samme, jeg kan altid huske i folkeskolen. Bare sådan, hvis vi skulle lave projektarbejde, gruppearbejde. Mm. 1000 gange hellere arbejde med kvinder end med mænd. Fordi jeg tror, der var noget med den energi, jeg følte mig mere hjemme ved. Det betyder slet ikke, at jeg ikke også besidder nogle af de stereotypiske maskuline energier. Men jeg tror bare lidt, det var et sted, jeg følte mig mere hjemme på en eller anden måde. Og det har jeg egentlig talt følt med mig det meste af min liv. Altså, som jeg nogle gange, jeg forstår ikke min køn. Og det er jo ikke fordi, at jeg ser ned på min køn, og det er ikke fordi, at jeg ikke repræsenterer den, og jeg ikke er lige så stereotypisk mand sikkert på nogle punkter som mange andre. Men jeg har bare aldrig rigtig sådan... Jeg følte mig hjemme i de der stereotypiske normer af maskulinitet.
Okay, så det var første nedtur, ja, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Og hvad skal vi spole frem til noget en ny? Eller
ja, det kan vi godt. Det var nok den... lad os spole frem til angst, fordi det var meget virkeligt, og det var meget udfordrende, men på en helt anden måde. Og det tror jeg, jeg fik der i midten af 20'erne, og det har vi jo allerede lidt været inde på, men det hang jo nok sammen med min sensitivitet, og at jeg på det tidspunkt i mit liv simpelthen ikke havde lært at bygge nogle filter op. Der er aldrig nogen, der havde givet mig nogle redskaber til at beskytte mig selv. Så jeg tog alt energi ind, og det bliver du simpelthen... Altså skør af. Det gør man simpelthen.
Det er overbelastning
af systemet. Det er en overbelastning af nervesystemet. Og angsten, vil jeg sige, var væsentligt mere skræmmende i min depression. Fordi jeg tror, sådan de fleste mennesker kan forholde sig på en eller anden måde til depression.
Mm.
Men lige så snart vi begynder at ryge bare over i angst, som er et enormt udbredt tilstand og diagnose også, men jeg tror alligevel bare...
Og er også en grundfølelse, ja, som alle har.
Præcis, en grundfølelse, ja, som alle har. Ja, altså, angst er jo ikke et problem i sig selv, medmindre man ikke har lært at, kan man sige, at forstå den eller håndtere den.
Ja.
Tak, fordi du kom med den pointe. Men ja, den var meget mere intens, den var meget mere virkeligt, og det begyndte jeg at opleve med, at jeg simpelthen lige pludselig begyndte at få angstanfald. Og det kom nærmest ud i det blå. Og for nogen, der har prøvet at få en angstanfald, at det er jo så absurd, det er, hvis du snakker med en læge, så siger de, jamen prøv at høre, du kan ikke dø af en angstanfald. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det tror jeg ikke, der er nogen i verdenshistorien, der har.
Men det er den rationelle,
men det er den rationelle
del af hjernen, vi snakker til.
Præcis, når du sidder midt
man er i det,
så
er man i gang med at dø.
Så er du i gang med at dø. Fuldstændig.
Det er fuldstændig ikke, hvad folk siger, eller hvad man ved.
Helt altså, du er i gang med at få et hjerteslag, eller du er i gang med at føle, at du vil blive kvalt.
Det er
kvalt, det er så virkeligt, og det er så skræmmende. Og ja, så jeg begyndte lige pludselig sådan bare ud i det blå at få de her angstanfald. Og så begyndte jeg sådan at regne rundt og nærmest at være sådan kronisk svimmel. Jeg fik nok sådan noget... fordi at jeg typisk fik sådan angstanfaldene sådan ude i det åbne rum eller steder, hvor der var mange mennesker, så begyndte jeg også i en periode at få paranoia over for det. Altså, jeg kunne simpelthen ikke være i store grupperinger eller store offentlige steder, ikke? Fordi så følte jeg ligesom, at min angst vil blive provokeret på en eller anden måde. Det ved jeg jo så ikke, om det var sandt eller ikke, men det er jo sådan, det føles.
Så det er den omvendte, at okay, jeg har fået mange angstanfald blandt mennesker, ergo, så hvis jeg går ud blandt mennesker, så får jeg angstanfald.
Ja. Det var i hvert fald sådan, min rationalitet var dengang. Og hvor længe stod den på? Det stod nok på meget intenst nok i et halvt år. Og jeg tror i hvert fald, der gik et år før, at det begyndte at komme sådan mindre og mindre, ikke? Og det begyndte sådan at blive mere og mere hverdag. Jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg var, men lad os sige et eller andet sted midt i 20'erne, det tror jeg passer meget godt. Og det gik jeg jo så igen i terapi, og der støtter jeg på nogle nye terapiformer, som jeg synes gav lidt mere mening for mig. Du ved, der er sådan noget, der hedder ACT, og der var også noget, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan en form for terapi, som faktisk sådan låner på mange af de buddhistiske tankegange. Så jeg begyndte at støde på nogle ting, jeg synes gav lidt mere mening for mig. Plus, at det var der, hvor jeg virkelig sådan begyndte at dykke ned i sådan nogle af de her praktiske spiritualitetsting. Altså, yoga var min redning dengang. Jeg blev hardcore yogi. Altså, jeg var nede i centret 2-3 timer i døgnet og dyrkede i denne angstperiode, fordi... det følte jeg var min frirum. Altså, når jeg var i gang med yoga, eller jeg var i gang med at meditere, så var jeg væk fra det her angstunivers. Og når jeg ikke var i gang i en af de to ting, så følte jeg bogstaveligt talt, at det kunne happen any second. Så man gik rundt med den der konstant angst over, hvornår det næste angstanfald vil komme, ikke?
Det er så paradoxalt.
Og mere og mere tilbage trukne, ikke? Altså, jeg prøvede stadig, og jeg holdt op med at drikke helt i den periode. Det tror jeg generelt for folk, der deler med depression og angst, bare hold jer væk for spiritus i den periode af jeres liv. For jeg tror ikke, de to ting hænger godt sammen. Og det blev også svært, fordi så blev man jo mere og mere socialt udstødt. Altså, alkohol er jo så stort en del af vores kultur i Danmark, at folk kunne simpelthen ikke forstå, jamen, du er jo ude, du er jo sammen med os, du er jo til den her fest. Hvorfor drikker du ikke sådan? Hvad er der galt med dig?
Hvad er der galt med dig?
Og det er jo meget svært i den situation at tale om, jamen, hvordan man psykisk kan have det skidt, og det er det, der gør, at man ikke gør det. Det er jo meget nemmere, folk kan meget bedre forholde sig til sådan, om jeg er gravid, eller jeg er sådan, du ved.
Ja.
Nogle af de der sådan,
jeg er på medicin,
okay, eller... nok, så er du fritaget, ikke? Så forstår jeg det.
Jeg skal køre hjem.
Ja, jeg skal køre hjem, eller andet, ikke? De der klassiske, brugbare undskyldninger. Men dem havde jeg ikke, ligesom rigtigt. Jeg opdigtede løgnhistorier nogle gange, og måtte simpelthen...
Du kunne ikke sige, at det er, fordi jeg har angst?
Ikke rigtigt. Jeg kunne godt sige det, men jeg kunne ikke sige det på en måde, hvor jeg følte, at folk virkelig forstod, hvad det betød. Så du bliver meget indadvendt i den periode, og du isolerer dig meget, og altså, jeg vil ikke sige, at jeg gik så langt til at holde op helt med at gå ud, men jeg gik i hvert fald væsentligt mindre ud, end jeg ellers ville have gjort. Ja, jeg ved ikke, ellers, det var ikke en sjov periode af min liv, og jeg vil sige, at jo, depressionen var tung og trist. Men det lyder helt absurd der, men for mig var det mere forståeligt, og det var mere håndgribeligt på en eller anden måde, end angsten var. Altså angsten føles virkelig som om, der var en eller anden, du ved, monster, som overtager dig, som du har ingen kontrol over overhovedet. Ja. Det føles, du mister så meget kontrol. Og det er jo det, vi alle sammen er så afhængige af i vores samfund, ikke? Og selvfølgelig mister du også kontrol, når du har en depression. Det er der jo rigtig mange, der har gjort 100%.
Jamen, det tog meget forskellige ting.
Men det tog meget forskellige ting. For mig var det ikke at miste kontrol på helt samme måde. Jo, jeg var trist, og jeg havde ingen energi og ingen lyst til noget som helst. Men jeg følte ikke, jeg havde mistet kontrol, eller at, ligesom, at noget kunne komme og overtage mig og styre mig lige pludselig, som jeg ikke havde kontrol over.
Det er sjovt, for jeg har det præcis omvendt. Mm. At jeg kan meget bedre deale med angsten, end med de der depressive perioder. Når jeg begynder at få den der følelse af, at det hele er sgu lidt lige meget, og det er ligegyldigt, det jeg laver, og altså sådan blive det der sådan virkelig, jeg skal kalde det dårlig humør, ikke? Eller sådan det der, hvor jeg virkelig helt sådan ind til benet føler, at det er tomt, og det hele er uden mening.
Ja.
Det skræmmer mig meget mere end angsten, fordi den har lært så godt at kende, ikke? At jeg altså sådan for et par dage siden skulle ud i, altså jeg havde booket mig selv lidt for meget op, og sådan skulle nå for mange ting på en gang, ikke? Og så skulle mig og min veninde ud i skoven for at nå at samle græn og alt sådan noget til juledekorationer. Og vi skulle nå det, inden det blev mørkt, fordi ellers kunne vi ikke samle det. Og på en eller anden måde, så har min hjerne bare tænkt på det der med, at nå det, inden det blev mørkt, som er noget, der er pisfarligt, hvis vi ikke når det.
Mm.
Altså, at hvis vi ikke når at samle det, inden det bliver mørkt, så bryder helvede løs eller et eller andet, ikke? Så fordi at det var ved at blive mørkt på vej, da jeg kørte hen til min veninde, så gik angsten bare i gang, ikke?
Mm.
Og siger, okay, fuck, indtil jeg ligesom sådan, hvad sker der egentlig? Nå, okay, det er angst. Jamen, har jeg angst? Nå, hvad er du bange for? Nå, er du bange for, at vi ikke når ud i skoven, inden det bliver mørkt? Okay, hvad er det egentlig, der sker? Jamen, altså, så kan du ikke se noget. Nej. Og hvad sker der, hvis vi ikke kan se noget? Så får du ikke lavet de der julekalender? Nej. Og hvad sker der, hvis vi ikke får lavet en fucking juledekoration?
Ja.
Nå ja. Og så var det så, den rationelle del, den kunne sagtens forstå det, og så fik jeg ro i hovedet. Men min krop, den var ligesom, nu var den gået i gang, ikke? Så jeg måtte sige til min veninde, ja, hey, jeg har lige i gang med sådan, der er lige mini-angst, den falder i gang her, ikke? Det skal nok gå over, vi skal bare lige ud og gå en tur, du ved, ud i skoven, ikke? Så skal det nok.
Men så lad os tale om krop og hoved, synes jeg, og hvilken type man er, fordi det tror jeg kan forklare lytterne meget godt hvorfor jeg havde det på den måde, jeg havde det. Altså, jeg har altid opereret enormt meget op i min hoved.
Mm-hmm.
Du ved, min indre kritiker, jeg kan godt være meget dybsindig, jeg kan godt være meget filosofisk, og sådan, du ved, altså jeg har brugt så meget tid derop. Mm-hmm. Så for mig,
det er derfor, du godt kan lide ACT.
Så er det ikke, føles er det ikke meget mere hjemme, krop? Ja. Ikke på en eller anden måde. Altså selvom meget tid, jeg har brugt derop, har bestemt ikke været kønt, eller positivt, men alligevel så føler jeg mig hjemme i det. Som sensitiv, så er du selvfølgelig også meget bevidst og meget påvirket af dit nervesystem. Men noget af det værste for mig, det er, når jeg føler, at jeg er ude af kontrol med min nervesystem, jeg er ude af kontakt med min nervesystem. Det er meget mere skræmmende for mig, end at være oppe i mit hoved. Selvom det enormt meget af tiden ikke altid har set særlig kønt ud deroppe. Så jeg tror, det måske det forklarer for mig, hvorfor depressionen var nemmere at håndtere end angsten. Fordi det er sådan lidt, nu er det jo en hel masse mørke tanker igen, men der har jeg jo været før.
Ja, med vant til det.
Fuldstændig. Og det er stadig ikke sådan, nu jeg har det, at hvis min krop kommer ud af balance, hvis min nervesystem kommer ud af balance, så kan jeg slet ikke være, altså nogle af de der angstagtige tanker. Det er lidt det samme, som du beskrev før, ikke? Altså det der med, vi har alle sammen triggers, og jeg tror folk, som har døjet med et stress tilstand, kender til, hvad vi snakker om lige nu, ikke? Og også hvis man har døjet med angst, at det der med, at hvis der kommer så nogle triggers tilbage i ens liv, så kan du godt sådan, din krop kan ligesom sådan blive mindet om, hvordan du havde det dengang, og så kan du nærmest føle som om, okay, nu er der en mini angstanfald sådan på vej, sådan på en eller anden måde, ikke? Og sådan har jeg det stadig ikke, når min sådan nervesystem kommer ud af balance.
Så du tænker på, på angst som en kropsting, og, og depression som en hovedting?
Nej, det gør jeg nødvendigvis, men det er sådan, det opleves og føles for mig. Jeg ved godt, sådan rent videnskabeligt, at det ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Men det er sådan, det føles for mig. Ja, sådan føles det for mig.
Så det er trygt nok og velkendt, hvis det sker i hovedet. Ja. Men det der med, at kroppen begynder at reagere, det er ekstra skræmmende.
Ja. Ja. Og noget altså fuldstændig ude af kontrol. Altså det er jo sådan... det er virkelig... Jeg kan godt forstå nogle gange, hvorfor folk, der døjer med angst, godt kan have selvmordstanker. Mm-hmm. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i, fordi nogle gange så føles det som det eneste, der kan stoppe angsten, ikke?
Ja, det er en måde at tage kontrol over det på, ikke? Fordi man er ude af kontrol.
Præcis.
Ja. Okay, så der var ligesom, det var en ny slags nedtur.
Eller, det var en ny slags, udfordring. Kæmpe udfordring, og heldigvis har jeg ikke haft det siden. Altså, som jeg siger, der kan godt komme nogle triggers tilbage en gang imellem. Men det sker ikke. Altså, jeg har ikke haft et fuldbyrdigt angstanfald siden dengang.
Det var dejligt.
Det er skønt. Det er fantastisk. Det ønsker jeg bestemt heller ikke at opleve igen.
Nej, det behøver man ikke.
Nej.
Det er i hvert fald ikke det fedeste.
Det kan man godt være fri for, hvis man kan.
Ja. Og så, du blev med at nævne den her indre kritiker, og vi sidder og snakker om det som, du ved, det mest naturlige i verden. Det kunne godt være, man aldrig har hørt det begreb før.
Yes.
Så kan du prøve lige at forklare lidt, hvad er det, og hvordan var det for dig?
Det kan jeg sagtens.
Eller er det for dig? Eller?
Indre kritiker, det er din indre dialog. Vi har alle sammen en indre dialog. Jeg tror, forskningen siger, at vi har, jeg aner ikke, hvad det er, 100.000 tanker i døgnet. Det er eller en fuldstændig vanvittig. Så vi har alle sammen en indre dialog kørende op i vores hoved, over for os selv. Og for rigtig mange mennesker, om de er bevidst eller ubevidst over det, så er den indre dialog ikke altid særlig positivt eller sundt.
No shit.
Så det er derfor, den har fået navnet den indre kritiker, at det er fordi, hos de fleste af os, der er den indre dialog typisk relativt negativ. Jeg kan jo godt lide at komme med sådan en slogan, at de fleste af os er aldrig blevet mobbet af andre, som vi mobber os selv. Mm. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg har prøvet mobning førstehånds. Forfærdeligt. Alle har oplevet det. Forfærdeligt. Men det ironiske er, at vi alle sammen konstant går rundt og mobber os selv, uden overhovedet at tænke over det. Så det er sådan, man kan forstå den indre kritiker. Og så tror jeg, at der er nogle mennesker, der er meget bevidst om deres indre stemme, deres indre kritiker. Og selvfølgelig meget af det her sker jo også hos de fleste af os meget ubevidst. Og det påvirker jo også jo helt ned til vores grundvold, påvirker den der indre dialog også. Altså hvis du overhovedet interesserer dig for psykologi, eller spiritualitet, eller personlig udvikling, så er det jo i grove træk det eneste, det handler om, hvordan man får tæmmet den der indre dialog på en måde, at man kan leve et meget sundere liv. Så den har fyldt enormt meget i min liv. Og igen vil jeg sige, sådan inden for de sidste 5 år har jeg virkelig lært at tæmme min. Fordi sandheden er, at du lærer aldrig nogensinde, at den går væk.
Nej.
Altså vi hører jo om de her, hvad med de her buddhistiske munke, der mediterer hele deres liv, så deres ego bare bliver slettet, og de aldrig nogensinde har en eneste negativ eller egoistisk tanke. Jamen altså, det sker ikke. Tal med dem selv, munkene. Det er ikke det, processen handler om. De når aldrig den proces. Mm. Men de søger hele tiden at komme tæt på den tilstand. Ikke? Mm. Det er jo det, hele den proces handler om. Hvordan kan du komme tættere på og operere mere af tiden i en tilstand, som er langt mere selvkærlig. Det er det, det handler om.
Mm-hmm. Og hvordan de fleste mennesker har jo nogle bestemte ting, som de kalder sig selv, eller siger til sig selv, eller sådan kritikerens sprog.
Ja.
Hvad kunne det være i forhold til dig selv? Hvad er det, du har mobbet dig selv med? Eller?
Jamen, det er alt. Altså, det er simpelthen alt. Fra, du ved, vi har jo alle facetter i vores liv, ikke? Lad os stille det endte op, så har du et forhold til arbejdsmarkedet, du har et forhold til forskellige skolesystemer, du har et forhold til dine relationer. Altså, så det er jo sådan 3 hovedkategorier, tror jeg, som vi bruger meget tid. Vi har et forhold til vores krop. Så det er jo så måske de 4 hovedkategorier, vi bruger mest tid på vores tanker omkring, ikke? Og det er inden for alle de 4 kategorier, at jeg har kritiseret mig selv og haft en dårlig dialog. Simpelthen en dialog, som har holdt mig tilbage, som ikke har tjent mig. Og jeg tror også indimellem, som sådan... ja, måske har gjort mig lidt småskør. Fordi det, der sker ikke, og nu bliver vi igen meget filosofisk, men jeg kan sige, hvad der er sket for mig, og det her sker også for mange andre. Det, der sker, når du lader din indre dialog overtage for meget, din indre kritiker overtage for meget, så bliver det hele din identitet. Det bliver hele din personlighed.
Og det bliver til sandhed, ikke?
Det bliver til sandhed. Ja. Det bliver til, det er Jakob. Mm. Og nu bliver vi igen lidt filosofisk, lidt spirituelt, men sandheden er nej. Det er ikke, hvem du er. Det er dine tanker, der kommer 100.000 af dem i døgnet. Se dem som skyer. De har kun en værdi, hvis du tillægger dem en værdi. Mm. Så du kan simpelthen lære, at din indre kritiker ikke får tillagt en værdi, og så går den netop ikke hen og bliver din personlighed, bliver din identitet, bliver hvem du er. Mm. Og det har jeg været enormt optaget af sådan de sidste 10-15 år, ikke? Fordi det har været min vej til at få det bedre, det er simpelthen at lære, hvordan jeg kunne få tæmmet den her indre kritiker.
Og har du et eksempel på hvad kunne det være, der ligesom fik dig til at tænke, am for helvede, du kan sgu da heller ikke finde noget andet skid, eller
jamen, jeg tror, se, jeg har
du igen gjort, eller...
Ja, men helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg har haft en par breaking points i mit liv, og det tror jeg, mange af os har oplevet, ikke? Altså, hvor vi simpelthen kigger på os selv i en spejl en dag, og så siger, hvem siger, det her behøves være sandt? Mm. Altså, hvem siger, det her behøves være den, jeg er? Mm. Det kan jeg jo selv vælge. Jeg kan jo selv vælge at købe mig ind på, det her er Jakob. Jeg kan også vælge mig at købe ind på, at noget helt andet er Jakob. Noget meget mere sandt, noget meget mere kærligt, noget meget mere troværdigt. Så jeg havde en par af de oplevelser i mit liv, hvor at jeg simpelthen stillede spørgsmålstegn til, det er jo mig, der fastholder, det her er sandt, men det er jo også mig, der har kontrollen til at sige, det her ikke behøves være sandt længere.
Men hvad var det, der ikke behøvede være sandt? Altså var det, at du var... svag, eller var det,
ja,
at du var...
Ja, det var... Jeg kom en konkret eksempel, har du bedt om. Altså, det kan for eksempel være, jeg har altid været ret perfektionistisk i skolen, eller til at starte med var jeg fuldstændig ligeglad med skolen, men da jeg sådan begyndte at komme i nogle gymnasierækkerne, så begyndte jeg at interessere mig væsentligt meget for skolen og for karakterer, og det gjorde jeg også hele vejen op igennem Unix. Det kunne være et eksempel. Det kunne også være sådan...
Og så var du dum, hvis du ikke...
Ja, eller altså, hvor intet var godt nok. Jeg har sådan en perfekt eksempel. Okay, et af mine åbenbaringer for at komme med sådan en meget konkret historie, det var, at alle, der har gået på universitetet gennem kandidatniveau, har prøvet at skulle skrive en speciale. Og jeg tror, at specialeskrivningsprocesset er det mest stressende, en person i 20'erne kommer til at prøve i deres liv, hvis de går den akademiske vej. Og der oplevede jeg bare, at jeg lagde en hel masse stress, jeg lagde en hel masse energi i den her proces, inden så ud med at få et 12-tal, og jeg kan tydeligt huske, lige efter jeg havde fået min vurdering, der sad jeg med en følelse af tomhed. Mm. Der sad jeg med en følelse, so what? Mm. Der sad jeg med den der følelse, hvorfor stressede du, eller spildte du så meget energi på det her? Eller hvorfor blev du ikke færdig hurtigere? Mm. Eller hvorfor betyder det her 12-tal ikke mere? Det er jo sådan et klassisk eksempel, at den indre kritiker er, at så ofte så oplever vi en tomhed på de der resultater, vi søger, fordi det er aldrig godt nok. Du nævnte det jo selv, ikke? Det er jo vildt provokerende over for lytterne, og jeg har altid hørt, at man aldrig skal sige det her. Men inden mig og Katrine tændte mikrofonen, så talte vi jo lidt om sådan at træne og sådan nogle ting. Ikke? Og det er jo sådan et klassisk eksempel inden for den verden der, ikke? At det er jo aldrig godt nok. Så har du tabt 1 kilo, om det er jo ikke godt nok, jeg skulle tabe 3. Så taber du 3, om det er jo ikke godt nok, jeg skulle have tabt 7. Og sådan har min indre dialog på så mange forskellige kategorier kørt altid. Jeg kan huske en anden eksempel er, at sådan gennem mine 20'er og sådan noget, blev jeg sådan meget konkurrerende over for mig selv, og sådan set også i vores vennegruppe, som det jo nu gør, når man er ung, handler det jo meget om at skabe relationer og... du ved, få kærester, eller sådan, og udleve sit, kan man sige, fysiske og emotionelle behov på forskellige måder. Og der blev jeg til sidst sådan enormt konkurrerende sådan over for mig selv. Altså min indre kritiker tog fuldstændig over. Det er bare sådan, hvorfor kunne du ikke få den der kvinde til at være kærester med dig, eller... du ved, hvorfor kunne du ikke score hende der, du flirtede med hele aftenen, eller sådan noget. Og altså, den kunne blive så grim, at jeg simpelthen kunne blive deprimeret sådan i flere dage af den, ikke? Så det er jo en anden sådan meget konkret sådan eksempel til sådan, hvorfor min, eller hvordan mine indre kritikere har fyldt. Og sådan en helt tredje eksempel, synes jeg, som leder mig lidt til, hvor jeg er henne i mit liv nu, det er, at jeg har jo altid kunne tænke mig at udleve alle mulige forskellige projekter. Jeg har jo altid tænkt mig at kunne prøve at være selvstændig og, du ved, leve af mit eget hjertebarn, ikke? Og jeg har simpelthen aldrig haft mod til det, fordi min indre kritiker har været så kraftig, så stærk omkring, at det kan du ikke. Mm. Du er god nok til det, du kan ikke nok til det. Du har ikke det økonomiske fundament til det. Du ved, prøv at se, hvor hårdt det er. Prøv at se, hvor hårdt det er for alle andre. Hvad bilder du dig selv ind, at du er bedre end alle andre, der har forsøgt at gøre det? Det er sådan, min dialog har været omkring hver eneste gang, jeg har prøvet at sætte noget frem i verden, som var mit eget, og som kunne blive til min livbrød, ikke? Og der havde jeg også en oplevelse sådan for cirka sådan, ja, altså en par år siden, men i særdeleshed for sådan 9 måneder siden, hvor jeg bare sådan, jeg kan ikke leve med det her længere. Altså, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke længere kigge mig selv i spejlet og leve med den sådan kajon del af mig, fordi det var sådan, det føles, ikke? Altså, det var sådan, det føles, at jeg var en kajon, og jeg ligesom lader mine tanker og mine kritikere styre, hvordan min liv skulle udforme sig.
Mener du kujon?
Ja, kujon, ja. Måske, ja.
Det kan ikke noget.
Jeg er jo tosproget, ikke?
Jeg skal bare,
så jeg har jo lidt nogle sproglige fejl engang imellem.
Det er så hyggeligt, når der kommer et eller andet.
Ja, så det var også sådan en åbenbaringsagtig sådan oplevelse for mig, hvor jeg bare sådan, jamen, og jeg har hørt andre sige det så slemt, som at sige, hvis det sådan er, det skal være, så ønsker jeg simpelthen ikke at fortsætte. Altså, det er dog andre, der har gået til den ekstrem. Så langt var jeg ikke ude, men jeg var nok derude til sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke stå ved den, jeg er længere, hvis jeg ikke tør at prøve det her. Og det har så gjort nu, at
nu er man i gang med
at... Jeg er i gang, og jeg er selvstændig, jeg lever af mine passioner, og eller jeg er i hvert fald i gang med at kunne leve af mine passioner og min kærlighed i den proces, ikke? Men jeg har i hvert fald ikke den der indre kritiker længere, der holder mig tilbage.
Nej.
Og den er ikke på alle mulige punkter, men den er bare lidt
mindre.
Den er
farlig, fordi hvis ens strategi er, at man så bare gør alting så godt, at ingen nogensinde kan sætte en finger på noget.
Ja.
Så det er jo hele tiden, altså det er kun et spørgsmål om tid, så før at det fejler, ikke?
Udstændig.
Så siger, okay, men det er fint nok, du bliver selvstændig, så længe du bare sørger for, at alt, hvad du laver, det bliver bare virkelig godt taget imod.
Ja.
Det skal være helt perfekt, og så videre. Og der vil altid være nogen, der synes, at det er noget lort. Der er altid nogen, der kritiserer. Der er altid nogen, der sidder og synes, at det er helt okay, at påpege alle andres fejl, hvor at jeg virkelig har... Jeg har fået meget ud af den der med at sige, okay, så gør det bedre selv.
Ja.
Eller sådan, ikke? At, jamen, det, okay, men det er fint. Hvis du ser mit arbejde, og du tænker, det burde ikke være sådan, det skulle gøres bedre, jamen, så har jeg jo bare givet dig et startskud til, at du selv gør det bedre, ikke?
Mm.
At det er så nemt at sidde der og kritisere udefra.
100%, og det man bare også oplever, altså den største åbenbaring, jeg overhovedet har fået i den her proces, det er, at det er så meget mere farligt, det er så meget mere frygtindbydende, dine tanker omkring noget, end at kaste dig ud i det.
Ja.
Så meget mere. Og for dem, der har prøvet at ture at kaste sig ud i det, er jeg sikker på, at de alle sammen kan ikke genkende til det her, jeg siger lige nu. Ikke?
Yeps.
Jeg mistede desværre min mor for 3 år siden, gennem sådan en længere sygdomsperiode, og hun endte så med at være på palliativ, som er, for folk, der ikke ved, hvad palliativ er, det er simpelthen en indestation, altså når du er uhelbredelig syg.
Sådan hospice-agtig.
Hospice, ja. Og jeg talte meget med de sygeplejersker, der var der, og I jo sikkert alle sammen hørt den her studie, og der er sikkert mange af jer, der har hørt den her studie, men der var sådan noget på hospice, hvor man lavede sådan en lang undersøgelse, hvor man interviewede alle de her mennesker, og spurgte dem om, sådan, hvad har du fortrudt mest i dit liv, ikke? Og altså...
Det er alt det, man ikke gjorde.
Præcis.
Eller?
Svaren er jo overordnet alt det, du ikke gjorde. Hvis du spørger hvilken som helst iværksætter, hvad har de fortrudt mest? Det er ikke alle de firmaer, der er gået konkurs, hvor de har fejlet. Det er alle de projekter, de aldrig kastet sig ud i.
Ja.
Og det er sådan, livet er en lang projekt, og det er, sådan, det er jo alle de ting, vi ikke tør. Det er alt det, vi ikke tør at kaste os ud i, som vi vil sidde tilbage og fortryde. Og ikke alt det, vi prøvede, som ikke lykkes.
Mm. Ja, og vi skal blive... Det er meget med fejl ikke at prøve, end at fejle i at prøve, ikke?
Ja, og det er jo vildt provokerende over for dine lytter, som er introverte og som er generet, og jeg indikerer på ingen måder, at det her er nemt, og jeg indikerer på ingen måder, at der er noget galt med dig, hvis du ikke på nuværende er i stand til at gøre det her. Det er jo en lang proces, og for de fleste mennesker tager det en kæmpe del af deres liv, og for de fleste gør de det aldrig. Og det er der ikke noget galt i. Jo, der er selvfølgelig, det er problematisk, hvis du fortryder det efterfølgende, men der er jo ikke noget galt med dig, hvis du ikke tager handling på det. Det eneste, jeg kan stå og sige for en, der har siddet på begge sider af den lejr, det er, at jeg fortryder ikke, at jeg har kastet mig ud i det. Jeg fortryder alle de år, det tog mig for at kaste mig ud i det.
Ja, fedt. Så her sådan til slut, så tænkte jeg, kan du give sådan din bedste råd eller sådan, hvis man har den der indre kritiker, hvad kan være første step, og hvad gør du selv?
Ja. Første step, og det er ikke noget, jeg har opfundet det her, men første step er, at man bliver nødt til at være bevidst om den. Og du kan ikke være bevidst om den hele tiden, men du bliver nødt til at begynde at træne dig selv til at være bevidst om den. Det vil sige, hver eneste gang den opstår, så skal du begynde at træne dig selv til at sige, nå, der var den. Mm-hmm. Der er den der indre kritiker igen.
Ja.
Du skal ikke blive bevidst over den, og så blive kritisk over den. Mm. Fordi så er du bare kritisk dobbelt. Du skal bare øve sådan lækker bare i, prøv at begynde at blive bevidst over den. Når du så prøver det, og det er jo en træningssag, og jo mere du bliver bevidst over den, jo nemmere bliver det at blive bevidst over den. Så er næste skridt simpelthen, at der er mange forskellige veje, så du kan gå derfra, ikke? Men det er i hvert fald step one, ikke? Jeg kan bare sige, hvad jeg har fået glæde af. Jeg har fået vildt meget glæde af at meditere rigtig meget. Fordi det, der sker, når vi mediterer, det er, at vi får ro. Vi får ro i vores nervesystem, men vi får også på en eller anden måde ro i vores tankesystem. Og vores tankesystem påvirker selvfølgelig vores nervesystem, ikke? Så det der med, at du kan begynde at træne ofte, simpelthen bare, at du har nogle pauser i løbet af din dag, hvor i hvert fald, at tankerne får mindre plads. Og når du starter med at meditere, så vil du stadig have 10.000 tanker. Det er der ikke noget galt i. Du gør det ikke forkert. Der er ikke noget galt med dig. Du skal bare blive ved. Bare blive ved med at træne, så skal tankerne nok komme mindre og mindre. Så det er et rigtig godt råd. Altså, vores nervesystem og vores tankesystem har simpelthen godt af at blive bedre til at få nogle pauser. Mm. Så det hjælper også rigtig meget på en indre kritiker, har jeg fundet ud af. Og så den tredje ting, det har lidt mere med selvkærlighed at gøre, og det har lidt mere med alle mulige forskellige sådan retninger inden for sådan spiritualitet og filosofi at gøre. Men simpelthen nogle af de her ting, vi har snakket om omkring, at man simpelthen når til en åbenbaring, at det ikke behøves være sandt. Altså den virkelighed, man er gang i lige nu, behøves ikke være sandt. Og det er nogle gange ikke sværere, end man simpelthen når til den åbenbaring. Og for nogle mennesker kan det være, fra den ene dag til den anden, så er hele deres liv transformeret. Og for andre kan den proces være lang. Jeg er nok et eller andet sted imellem. Jeg føler, at jeg har haft en par af de åbenbaringer, som har været ekstremt transformerende for mig. Men det er stadigvæk en proces, jeg er i gang i. Så ja, altså prøv. Og måden, du når til de opbevaringer, det er, at du begynder at stille dig selv flere kritiske spørgsmål, og det lyder helt modsætningsfyldt, det her. Ikke? Vi taler om den indre kritiker, og jeg siger til dig, at du skal stille flere kritiske spørgsmål. Men det, jeg mener med kritiske spørgsmål, det er, at du simpelthen alle de ting, du siger til dig selv omkring den indre kritiker. Jeg fik sådan en rigtig god øvelse engang, som man laver nogle gange sådan i coaching-sessioner eller andet. Jeg er også uddannet coach, men det der med, så siger din klient et eller andet. Og så begynder jeg at udfordre dem med at sige, hvordan ved du det sandt? Mm. Giv mig evidens. Giv mig beviser. Og det, der er så sjovt med vores indre kritikere, det er, at ret ofte, så kan du ikke finde i hvert fald særlig solid beviser på det, vi står og fortæller os selv er sandt. Typisk har man ingen beviser. Så ja, at begynde at være kritisk på den måde, altså at stille spørgsmålstegn til de ting, du tænker om dig selv. Mm-hmm. Så man begynder at stille spørgsmål, ligesom hvis der var en anden, der stillede spørgsmålstegn til dig omkring det. Sådan, prøv at forestille dig, det bare en eller anden udefra, der siger, jamen hvordan ved du det sandt? Altså simpelthen, at du leger den der djævelens advokat over for dig selv. Det gør faktisk, at man nogle gange begynder at opdage, åh ja, det har jeg faktisk ikke noget evidens for er sandt. Mm. Så det er også en super god øvelse. Og det tager masser af træning og masser af tid, men det er et rigtig godt sted at starte, fordi du simpelthen fanger dig selv i dine egne løgne på en eller anden måde.
Mm. Ja.
Den indre kritiker kommer fra egoen, og egoen elsker status quo. Så den vil helst ikke have, at du forandrer dig for meget. Så jeg vil sige, de tre ting har haft en enorm indvirkning på mig omkring at få tæmmet mine indre kritiker.
Ja, jamen det er hermed givet videre. Jeg kan tilføje, at man kan prøve at gøre det, som den siger, er farligt. At teste sandhedsværdien. Ikke? Man siger, okay, hvis du udgiver det her podcast-afsnit, så ender du med, at der er ingen, der kan lide dig.
Ja.
Okay, men lad os lige prøve det.
Præcis.
Lad os lige se. Nå, nu har jeg udgivet podcast-afsnit. Okay, men det, kan du stadig lide mig? Ja, det. Nå, okay. Jamen, så der er i hvert fald stadig en, der kan lide mig. Okay, men så passer den jo ikke, at nu er der ingen, der kan lide mig. Okay, ikke? Eller, hvis du tager den der bluse på, jamen, så bliver du råbt af på gaden. Okay, men lad os lige se det. Ja. Lad os lige se, om jeg bliver råbt af. Ikke? Eller, hvad
det nu, og det er det, jeg mener med at være kritisk og stille spørgsmålstegn. Altså, som du siger, den bedste måde, du kan gøre det, det er at teste i praktisk.
Det er rent faktisk handelig, ja.
Yes. Det er en fantastisk råd også.
Ja, ja, men det er hermed givet videre. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du gad at komme herind på en lørdag. Og har du noget, du lige vil sådan, man må gerne reklamere lidt for noget til her til sidst?
Jeg vil gerne reklamere for noget, og så vil jeg faktisk gerne give en sidste råd sådan med på faldegrebet. Og det er simpelthen, der ligger så meget lykke i at tørre at være den, du er, og der ligger så meget ulykke i at prøve at være en, man ikke er. Lad os lige hænge på den. Og så vil jeg sige, jeg udgiver selv en podcast, hvor vi taler om mange af de her ting, eller hvor jeg taler om mange af de ting, vi har talt om i dag med andre gæster, og den hedder Et Venligt Sind. Det kan I bare finde i jeres podcastafspillere. Og så hold øje, jeg skal til at lave langt flere projekter for andre mennesker ind i podcastverdenen, så ud og fortælle nogle flere gode historier. Så hold øje med det også.
Jamen, tusind tak.
Selvfølgelig.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.